Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice of America Washington DC bersama saya Leona Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan melalui siaran radio-radio afiliasi VOA di berbagai kota di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning via streaming provider atau aplikasi pilihan Anda, mungkin Spotify, Apple maupun Google Podcast. Tamu kita kali ini, saya yakin di antara pendengar sudah banyak yang mengenal, bahkan mungkin kenal secara pribadi. Beliau ini Mas Heri Gendut Janarto, seorang penulis novel dan biografi yang sangat terkenal dan saya yakin tidak asing bagi Anda sekali lagi. Walaupun demikian, perkenankan saya sebutkan sedikit saja tentang beliau ini. Secara formal, Mas Heri ini pernah bekerja sebagai editor di berbagai penerbitan, termasuk di PT Gaya Favorite Press, Tabloid Nova, dan akhirnya majalah Bobo. Secara informal, mungkin ini termasuk hobi, mungkin beliau nanti bisa menerangkan, Mas Heri telah menulis banyak sekali buku, dan kalau tidak salah, sudah belasan, Mas, ya?
Ya, 10 lebih lah.
Ya, mulai dari Teguh Sri Mulat sampai Gado-Gado Kredo. Alright, let's get started. Pertama, mungkin ada hal lain yang ingin ditambahkan, Mas, dari perkenalan yang sangat singkat yang saya sampaikan tadi?
Iya, saya sering dipanggil gendut itu no problem, nggak apa-apa itu. Gendut itu hanya paraban ya, nickname aja. Atas, saya memang awalnya itu banyak menulis buku biografi. Yang pertama misalnya Teguh Sri Mulat, atas Kater Poma, atas ada Didik Nini Dowo, Pak Gito. Cuman kemudian akhir-akhir ini saya ingin ya menulis tentang yang berbau sastra gitu. Mm-hmm. Jadi ada cerpen, ya puisi, ini novel juga saya mau mulai. Gencar sekali menulis novel bahkan.
Oh iya.
Saat ini di masa COVID ini nulis terus ya.
Oh gitu Mas ya. Jadi COVID ini memang suatu prahara, tapi kalau diambil positifnya ada juga Mas ya, dari pihak Mas misalnya dengan COVID lebih banyak waktu, lebih banyak kesempatan untuk duduk dan menulis gitu ya.
Iya, sangat-sangat. Mulai Maret kemarin kan nyaris kita nggak bisa kemana-mana, dan saya menyadari bahwa cukup berbahaya ya kalau kita keluar di mall. Lantas biasanya saya ngetik di satu cafe shop gitu, tapi wah udahlah stop, saya terus di rumah saja. Dan kemudian saya harus berdisiplin diri ngetik, ya jadilah ada satu novel Yogya-Yogya judulnya itu.
Oh iya, ya, menarik sekali, nanti kita bicarakan. Saya ingin kembali sedikit, tadi dikatakan menulis buku 10 lebih ya, di antara buku-buku yang telah ditulis tadi, buku yang mana yang paling memberikan kesan atau kepuasan ya, baik secara personal maupun profesional sebagai penulis, atau mungkin bahkan katakanlah finansial ya?
Saya terus terang ya, buku pertama ya, Cinta Pertama Sulit Padam, Teguh Sri Mulat gitu, berpacu dalam komedi dan melodi, itu satu biografi panggung gitu. Itu buku saya pertama.
Yeah.
Itu saya tulis tahun 90, jadi sudah lama sekali ya, hampir 30 tahun ya, lebih malah.
Yeah.
Ya itu buku yang buat saya satu kenangan yang manis, dan mungkin kalau saya boleh mengatakan itu masterpiece saya yang Teguh Sri Mulat itu. Karena mungkin ya yang pertama ya.
Yeah.
Kemudian kok saya lantas suka biografi panggung ya, katakanlah begitu. Tulisan-tulisan proses kreatif orang di panggung. Ada Teater Koma, kemudian ada Lawak Bagito, ada Mas Didik Nini Dowo, semua berbau-bau humor begitu loh. Nah, saya sangat senang dengan apa-apa yang nyerempet dengan humor itu. Teguh Sri Mulat yang buat saya sangat membesarkan hati sampai hari ini.
Tadi ya, Mas ya, bicara mengenai proses kreatif orang-orang di panggung itu ya.
Ya.
Saya jadi tertarik ini, ingin menanyakan, mungkin Mas bisa berbagi seputar proses kreatif yang dilakukan selaku penulis ya, untuk dari Mas sendiri ini. Mungkin dengan berbagai cerita ini nantinya akan ada pendengar yang terilhami mungkin, atau ya bisa menjadi peniru, penerus atau pesaing gitu. Bisa Mas?
Ya, kalau tadi konteksnya biografi, ya memang proses kreatifnya memang wawancara pada orang yang ingin kita tulis ya. Itu saja, lantas tentu ada pengumpulan dari bahan pustaka dan lain-lain. Lantas mewawancarai orang-orang di sekitar tokoh yang akan kita wawancarai, ya sudah, selebihnya kita rajut, kita susuk dalam bentuk biografi ya. Meskipun itu sekarang saya tinggalkan ya biografi. Saya lebih banyak ke proses kreatif menulis yang berbau sastra lah, puisi, pen, novel. Tapi biografi bagaimanapun hampir 8 buku ya, ada Min Uno, Ibu Umar Wirahadi Kusuma ya. Lantas ada Ibu Panggabean, kebetulan ada dua istri jenderal ya.
Jenderal Maraden Panggabean itu ya?
Iya, tapi ini sang istri ya.
Wah, menarik sekali. Tentang buku Yogya-Yogya yang Mas tulis itu ya. Ini novel ini Mas ya?
Iya, novel.
Iya, kalau bicara mengenai novel berarti mungkin Mas bisa cerita ini tentang tema buku ini, mungkin cerita mengenai plot dan sebagainya. Mungkin temanya seperti apa ini Mas?
Temanya ini kalau boleh saya katakan semacam kasih tak sampai gitu loh Mas. Ya, masih klise ya, broken heart, tapi kalau saya boleh mengutip judul lagunya The Bee Gees tuh, How Can You Mend a Broken Heart itu. Jadi bagaimana ya kita si broken heart itu bisa bangkit lagi, bisa memperbaiki diri. Ya sekitar itulah. Jadi tidak boleh lantas ngelokro ya kalau orang Jawa bilang. Tapi harus tetap kuat gitu. Jadi di sini tokoh utamanya ini sebetulnya babak belur dengan kebroken heartan. Lantas Jogjanya itulah untuk setting of place-nya. Menarik itu Jogja itu.
Iya. Ini alur ceritanya mungkin bisa diberikan ringkasannya seperti apa Mas? Singkat aja.
Singkat ya. Ini lebih ke sang tokoh ini namanya Gayuh Widodo. Itu ingin mengenang masa mudanya dulu ya, di mana dia waktu SMP dan SMA itu pernah pacaran ya, tapi nggak kesampaian karena ya ini ada sedikit ada unsur perbedaan etnis Mas, ada unsur itu. Lantas kemudian dia mengenang masa yang mungkin tidak mungkin kembali itu, tapi karena Yogyakarta itu ya indah sekali di mata dia, di hati dia. Kebetulan dia juga lahir di Yogyakarta, si tokoh utama ini. Yang kemudian sering pulang aja, tapi ya bukan dalam rangka comeback ke pacar yang dulu, tapi lebih banyak mengenang-ngenang aja. Makanya saya kasih judul Yogyakarta, macam New York, New York, begitulah.
Oh iya, jadi
Iya.
Kalau dilafalkan, Yogyakarta ini seperti apa ya? Misalnya katakanlah Yogyakarta atau Yogyakarta netral atau seperti apa ini?
Ya ada sedikit kesenduan bumi ada, tapi ketika si tokoh Gayuh ini bersua dengan teman-temannya main gitar rame-rame di satu kafe di Jogja, itu bisa kembali bersemangat lagi gitu loh. Lantas ya menyambung ke tadi jalan cerita, dia sampai broken heart itu lantas menikahnya tuh agak hampir kepala empat ya baru menikah. Padahal dia pacaran tuh kan di usia belasan waktu itu. Dan mencoba lagi, dia kan jadi guru honorer di satu SMA. Mencoba lagi juga gagal. Karena ada maaf-maaf perbedaan etnis ya. Gayuh ini dari etnis Tionghoa. Atas dua yang mencoba ingin dia cinta itu dari etnis Jawa. Gagal. Nah kemudian dia di usia yang sudah hampir kepala empat itu menemukan cintanya pada seorang gadis Bali. Niluh Putu Astini itu yang kemudian menjadi istrinya sekarang. Kemudian ya sudah punya anak. Tapi setiap kali dia kan tinggal di Tangerang ya ceritanya. Setiap kali ada kesempatan pulang, apalagi setelah pensiun ya, Gayuh itu saya gambarkan udah kepala enam pas di 61. Dia pasti meluncur ke Yogyakarta, tapi bukan untuk melakukan hal-hal yang buruk ya. Hanya mengenang dengan teman-teman yang seangkatan di SMA dulu. Tapi ya kadang-kadang teringat, wah kepengen juga main ke sebagai hubungan kemanusiaan gitu. Nah di situ Niloh mencurigai kok sering banget pulang. Kemudian ada satu SMS yang pakai nama semacam sandi, Tutti Frutti. Nah dia kalau ada Tutti Frutti itu menjadikan big question di mata istrinya yang Niloh Putu Astini. Siapa ini Tutti Frutti ini? Mbok terus terang. Nah itu untuk bumbu-bumbu itu. Lantas Gayo ya teringat ketika dia masih mengajar di satu SMA, saya sebut saja SMA Stella Deus ya. Pernah setelah patah hati dengan Irma Sueknyo yang pacaran belasan tahun itu. Kemudian dia setelah jadi guru, lulus dari Sanata Dharma Bahasa Inggris, dia pengen jadi guru dan sudah kesampaian kok jatuh cinta dengan salah satu muridnya. Namanya Kinara Astuti ya. Tapi gagal juga karena itu tadi perbedaan etnis. Jadi dia dua kali terjungkal. Tapi untunglah kemudian ketika sudah di Jakarta, sudah bekerja di Jakarta, bukan sebagai guru lagi, tapi di satu perusahaan ekspor-import gitu, ketemu Niluh Putu Astini itu dan kemudian menikah dengan baik lah. Dan Gayuh berjanji untuk menjaga perkawinan dan keluarga ini dengan sebaik mungkin. Bahkan suatu hari bersua dengan Irma Sueknyo karena Irma Sueknyo ini punya anak yang kemudian dinikahkannya. Gayuh pun ikut diam-diam memberi uang ke Irma Sueknyo untuk menikahkan putri satu-satunya karena kasihan Gayuh terhadap Irma Sueknyo pacar yang dulu itu karena dia itu kemudian setelah lepas dari Gayuh kan pisah ya, itu kemudian maaf dihamili seseorang. Nah, lahirlah seorang putri yang kemudian menikah dan Gayuh datang. Dan Irma Sueknyo karena ditinggal kemudian oleh pacarnya itu. Kemudian setelah punya anak itu sudah enggak mau menikah dengan siapapun juga. Tentu dengan Gayuh sudah enggak ya, sudah tertutup pintu itu. Jadi ada unsur asmaranya di situ, setting of place-nya Yogya. Jadi ada romantisisme ada di situ, humor juga ada, kuliner juga ada, dan kenangan-kenangan terhadap musik ya. Gayuh ini kan suka musik, kalau sudah kumpul sama teman-temannya main band bareng, ya untuk kadang pelipur laras. Ah, nanti ada buku sambungannya mas, ini trilogi kok, masih liku-liku ini.
Ada beberapa konflik tadi ya, nanti konflik berikutnya apa lagi ini?
Boleh dibocorin sekarang ya mas ya?
Ya terserah mas.
Di buku kedua ini sedang saya susun ya, karena menarik juga, karena begini, di buku kedua ini Gayuh Widodo ini kan bersahabat karib dengan namanya Mas Suryo Lelono ya, seorang dramawan. Gayuh itu juga peminat drama, teater gitu.
Iya. Yeah.
Nah, si Suryo Lelono itu nanti di buku kedua punya peran atau banyak diceritakan juga, tapi Gayuhnya tetap ya. Suryo pun punya cerita yang nggak kalah seru dengan Gayuh Widodo. Dia sekarang tinggal di Australia sana, di Perth ya. Jadi ini gini, ini perpaduan dari daya khayal dan ada tokoh beneran gitu loh. Saya silang-silangkan begitu dan saya sulam sedemikian rupa.
Siapa target mas yang menjadi pembaca buku ini?
Nah ini saya tadi jelaskan pelaku di sini atau tokoh main karakternya kan Gayuh Widodo ya, itu usia 60-an gitu. Tapi kan dia punya gengnya, teman-teman main gitar, main band itu kan juga umurnya hampir sama. Jadi itu sasarannya itu yang punya nostalgia terhadap Yogyakarta ya. Buku ini bisa dinikmati oleh para orang tua lah yang usianya 50 ke atas itu. Tapi dengan ini kan ada flashback-flashback yang ceritanya masih remaja dulu. Jadi ini pun para milenial gitu, anak-anak SMA pun bahkan bisa menikmati buku ini. Jadi saya memang nggak perlu tajam-tajam amat ini diperuntukkan untuk segmen ini gitu kan. Yeah. Tapi ini bisa dinikmati dari remaja sampai seusia saya ya, 60-an.
Oke, terakhir mungkin ya, tentu saja ini klise ini pertanyaannya, tapi saya harus tanyakan. Jadi pesan apa yang hendak mas sampaikan lewat buku ini?
Ya, jadi seorang Gayuh Widodo di sini, orang yang ternyata cukup tangguh ya menghadapi kenyataan yang sepahit apapun ya, tetap never ending struggle-nya itu ada. Saya harus terus berjuang dalam kehidupan ini. Jadi tidak boleh lantas kemudian patah lah, patah. Dia ingin menyenangkan orang tuanya sehingga kemudian menikah dengan Niluh Putu Astin itu untuk menghibur orang tuanya dalam beraniannya untuk tidak boleh patah itu tadi. Dia never say old, never say die gitu loh. Tetap terus berjuang. Yang ingin saya katakan lewat novel ini adalah bahwa orang itu tidak boleh lembek gitu loh. Tetap harus bergiat, rajin, dan kayak klise aja. Tapi ini justru tokoh Gayuh Widodo itu tidak lantas hancur total gitu loh. Hanya gara-gara karena percintaan. Tapi dia tetap berusaha membangun kehidupan itu sendiri yang indah sebetulnya. Dan dia pun akhirnya berhasil dengan Niluh ini membangun rumah tangga secara baik-baik. Tapi karena dia itu seorang humanis, dia ingin dengan orang-orang seperti mantan pacar itu tetap baik gitu. Tapi sebagai hubungan kemanusiaan begitu. Pesan dari Novan itu begitulah.
Mungkin ada ya. Sesuatu yang tadi tidak saya tanyakan, ingin ditambahkan silakan.
Ya kalau boleh ditambahkan, ya ini menyangkut seni, budaya, kuliner, wisata, kehidupan sosial ya di Jogja itu tercakup di sini ya. Sehingga seorang Gayuh Widodo itu selalu menganggap Jogja itu adalah ini tempat kelahiran saya yang abadi. Tempat kelahiran tuh tidak mungkin diubah. Dia boleh aja main ke New York, boleh main ke Shanghai, kemanapun. Tapi tempat kelahiran saya tetap Jogja. Terus dia punya semacam moto, di Jogja bolehlah saya numpang bahagia. Jadi dia kalau pulang ke Jogja dengan naik kereta itu, kalau kereta sudah hampir tiba di stasiun Tugu Jogja, dia merasa inilah tempat yang pernah menjadi tempat kelahiran saya. Dan disinilah saya menemukan kebahagiaan gitu. Meskipun kasih tak sampai, tapi dia tetap optimis gitu loh dalam kehidupan. Itu mas yang ingin saya sampaikan.
Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti acara In Case You Missed It VOA Voice America Washington DC bersama saya Leona Triyono dan tamu kita Mas Harry Gendut Janarto, seorang penulis sudah 11 buku ya. Yang terakhir sebuah novel berjudul Yogya Yogya yang baru saja kita bahas tadi bersama. Acara ini bisa disimak melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan lewat siaran radio-radio afiliasi VOA di Indonesia, di samping juga tentu saja melalui podcast VOA This Morning. Terima kasih banyak untuk Mas Harry Gendut Janarto yang telah memberikan waktu dan berbagi bersama kita pagi ini. Sukses terus ya Mas ya.
Iya, saya juga terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan pagi ini. Terima kasih.